Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
У Криму знову обшуки і затримання кримських мусульман.
По версії слідства, інвалід першої групи, абсолютно сліпий чоловік, організував терористичну групу.
Чи допомогли соцмережі Росії захопити Крим?
Якраз період російської анексії совпав з моментом кризи з традиційним істочником донесення інформації.
7 липня у Криму російська ФСБ провела обшуки в домівках 8 кримських мусульман. За підсумками затримано 7 жителів різних районів Криму. Ще одного жителя Алушти Ділявера Меметова вдома не було. Російські силовики підозрюють затриманих в участі у забороненій у Росії організації Хізбут-Тахрір. Вони нібито провадили діяльність спрямовану на, цитую, повалення насильницьким способом чинної влади. Проросійські медіа Криму назвали затриманих терористами. Хоч російський суд іще не озвучив вирок у справах затриманих, а російський голова Криму Сергій Аксьонов уже подякував російським силовикам за, цитую, «захист кримчан від загрози екстремізму і тероризму». Серед затриманих, зокрема, незрячий Олександр Сізіков, житель Бахчисарайського району. Кримський адвокат Лілія Гемеджі розповіла Крим Реалії, що, за її даними, російські силовики вважають Сізікова лідером місцевого осередку Хізбут-Тахрір. Сама Гемеджі – адвокат іншого затриманого, жителя Бахчисарайського району Сейрана Хайреддінова. Адвокат розповіла версію слідства.
Сейрану Хайреддінову інкримінують участі в діяльності Хізбут-Тахрір. По версії слідства, Сізіков – інвалід першої групи, абсолютно сліпий чоловік, організував терористичну групу, роздавав там плани, задачі і так далі. І в цю терористичну групу входили Алім Суф'янов і Сейран Хайреддінов. При этом Алим Суфьянов не знаком ни с Сизиковым, ни с Сейраном Хайреддиновым, а Сейран Хайреддинов не знает Алима Суфьянова. У него есть знакомство с Сизиковым, но это знакомство не является тесным. Мой подзащитный не признает свою вину, абсолютно растерян. Он был очень таким домашним человеком, не очень активным. Больше вот он в семье находился. Пришли даже за ним.
На сторінці руху «Кримська солідарність» у Фейсбуці можна знайти розповіді родичів і сусідів затриманих про них. Всі вони висловлюють подив щодо дій російських силовиків. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров вважає, що причин у нових масових затриманнях кримчан може бути дві.
Некоторые затишье было связано с тем, что все органы оккупационной власти работали на обеспечение так называемого общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Одной из причин возвращения массовых репрессий является месть за провал голосования, которое, в общем-то, обещалось отдельными коллаборантами со стороны крымских татар. Такого участия крымских татар в так называемом общероссийском голосовании не было. Но вторая, и она всегда остается, это стремление оккупационной власти все больше страха насаждать голови і серця людей, щоб вони самі покидали Крим.
Хізбут-Тахрір – це міжнародна ісламська політична організація, учасники якої називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті. Водночас заперечують насильницькі методи досягнення цієї мети. В Україні діяльність Хізбут-Тахрір не заборонена. У Росії ж із 2003 року ця організація у списку терористичних. Із початку окупації Криму Росією на півострові з'явилася ціла низка так званих справ Хізбут-Тахрір. Більшість її фігурантів – кримські татари. Міжнародний правозахисний центр «Меморіал» вважає кримчан фігурантів таких справ політв'язнями. Російський правозахисник Сергій Давідіс, член Ради «Меморіалу», пояснює, чому до так званих справ Хізбут-Тахріру у Росії, окупованих Криму і Севастополі, є запитання.
Преследование это осуществляется на основании решения Верховного суда Российской Федерации 2003 года. Это решение не основано буквально ни на чем, не аргументировано, незаконно. Помимо необоснованности формального решения судебного, мы, исследуя материалы уголовных дел, связанных с обвинениями в участии в этой организации, видим, что ни в одном из тех дел, которые мы изучили, нет ни намека не только на террористическую деятельность, планирование террористической деятельности, но даже и на какую бы то ни было насильственную деятельность. Для обоснования постоянного закручивания гаек российской власти необходимо иметь много разных жупелов страшных угроз.
Нові затримання у Криму засудили в Міністерстві закордонних справ України. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом обшуків у кримчан, проведених російськими силовиками. Заступник голови представництва президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева зазначила у розмові з Кримреалії, що Україна буде звертатися до міжнародної спільноти за підтримкою, аби добитися дотримання прав людини в окупованому Криму.
Ход таких дел на самой территории оккупированного полуострова, конечно, очень сложно влиять. В первую очередь Украина как государство должна поднимать эти вопросы на международных площадках. Очень важно вообще собирать такие данные и передавать международным нашим партнерам информацию о таких нарушениях. На территорию полуострова нет доступа как у Украины официально, так и у международных наблюдательных миссий.
Немає доступу у Крим, зокрема, в Організації Об'єднаних Націй. У моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні розповіли Кримреалії, що зверталися до Росії з запитом пустити їх в окупований Крим. Однак у Москві відповіли, що нададуть такий доступ лише у разі визнання Криму російською територією. На це, пояснюють в ООН, вони погодитися не можуть. Раніше цього місяця генеральний секретар ООН Антоніо Гутєріш оприлюднив нову доповідь щодо ситуації з правами людини на Кримському півострові. У ній він звернув увагу, зокрема, на непропорційні, за оцінками ООН, претензії російських правоохоронців до кримських татар у Криму, порівняно з іншими народами, що живуть на півострові.
В ефірі «Крим Реалії».
Соціальні мережі на службі в російських спецслужб. Український політтехнолог Андрій Демартіно презентував книгу під назвою «Криве дзеркало. Роль соціальних мереж в операції Російської Федерації з анексії Криму». До 2014 року Демартіно працював у Криму. Був радником прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим та начальником Головного управління інформаційної політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Андрій Демартіно розповів Кримреалії, що йому було цікаво знайти фактичне підтвердження тез, що лунали на Заході вже після початку окупації півострова Росією, що свою роль в анексії відіграли соціальні мережі й інтернет.
Все, что произошло, так или иначе, было связано с применением информационных технологий. Радикальный тренд на немедленное соединение с Россией, он был ничтожен. Было радикальное движение «Русское единство», которое возглавлялось Аксеновым, но, извините меня, оно на последних выборах, они набрали 3%. Я понимаю, что там было частично делегировано ожидание на партии региона, но, тем не менее, все это русское движение, весь этот русский тренд, он постепенно сходил на нет. Мы постоянно по заказу Совета министров Крыма проводили очень-очень глубокие, очень плотные социологические исследования. Мы фиксировали, особенно в больших городах, особенно среди молодежи, постепенное нарастание позитивных тенденций даже по таким маркерным темам, как отношение к НАТО и к Евросоюзу.
Андрій Демартіно робить висновки, що керівництво Росії почало приділяти більше уваги своїй присутності в інтернеті після масових протестів опозиції у Росії у 2011 році перед поверненням Володимира Путіна на посаду президента. В українському інтернет-просторі Росія, за словами політтехнолога, активізувалася під час подій Євромайдану.
Все эти технологии очень хорошо использованы и обкатаны в России состояние на 2011 год. Тогда впервые обратили серьезное внимание на социальные сети, и тогда началась обработка технологий влияния на состояние общественного мнения в России. Судя по спаду высокой активности протестного движения, которые были в России, которые мы сейчас, по большому счету, не наблюдаем, интернет перестал быть в России местом доминирования оппозиции. Сейчас абсолютно там равноправная ситуация. Начиная с осени 2013 года, по всей видимости, было принято решение о том, что российской власти необходимо реагировать на ситуации на Евромайдане в Киеве. Началась попытка создания структур влияния на социальные сети и сеть интернет зоны UA по тем лекалам, по тем технологиям, которые были отработаны непосредственно Российской Федерацией.
Андрій Демартіно нагадує, що на той час Крим був серед прогресивних регіонів України у плані користування інтернетом і соціальними мережами.
С состоянием на 2011 год количество крымчан, которые постоянно были в социальных сетях, было 38%, этот тренд был постоянно нарастающий. По исследованию Института Гэллапа в 2014 году среди основных источников информации, которые получали крымчане, среди ОРТ, НТВ назывались сеть в ВКонтакте. По уровню интернет-проникновения Крым шел на втором месте после Киева и по уровню социальной активности в плане создания групп, паблик, Крым тоже был на втором месте. Но есть еще один момент, момент, связанный с тем, что как раз период российской аннексии совпал с моментом кризиса традиционным источником донесения информации, как телевидение, радио, печатные средства массовой информации. И поэтому люди сверяли ту информацию, которую они получали из телевидения, с информацией, которую получали в социальных сетях.
Водночас Де Мартіно робить висновок, що вплив через соціальні мережі був лише одним із елементів, що зробив можливим захоплення Криму Росією навесні 2014-го.
Несмотря на всю мою любов к социальным сетям, несмотря на мою специализацию на информационных технологиях, информационной безопасности, без вонючего российского сапога никакой аннексии Крыма не могло бы произойти. Социальные сети, они сделали благоприятный фон для деятельности российской военной машины.
Книга «Криве дзеркало. Роль соціальних мереж в операції Російської Федерації з анексії Криму» українського політтехнолога Андрія Де Мартіно вийшла друком у видавництві «Саміт книга». Нагадаю, що президент Росії Володимир Путін стверджує, нібито це народ Криму ухвалив рішення приєднатися до Росії. Таку заяву він зробив наприкінці червня в інтерв'ю російському державному телебаченню. Україна, як і більшість країн світу, не визнає анексію Криму Росією і добивається відновлення свого суверенітету над півостровом.
Далі у програмі. Чи може Росія напасти на Україну з Криму?
Російська армія – це армія постійної бойової готовності.
Паркан довкола пляжу. Чому на півострові стає менше місць відпочинку?
При наличі моря фактично тільки около треті берегової черти доступні.
Члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони цього тижня вирушили у Херсонську область, щоб обговорити з місцевим керівництвом потенціал загрози військового вторгнення Росії зі сторони окупованого Криму. Припущення про такий розвиток ситуації зробив у червні в інтерв'ю телеканалу «Дом» колишній командувач силами США у Європі Бен Ходжес. На його думку, Росія може піти в наступ на Україну на півдні восени, коли проводитиме військові навчання «Кавказ-2020». Мета – захопити дамбу в Херсонській області, щоб відновити поставки до Криму Дніпровської води. Член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, депутат «Слуги народу» Мар'яна Безугла розповіла Крим Реалії за підсумками поїздки у Херсон, що наразі депутати вважають такий сценарій малоймовірним.
Вопрос безпеки нашої країни об'єднує депутатів в комітеті за професійним напрямком і, звісно, об'єднує фракцію. Такі сценарії завжди треба пам'ятати, що вони можливі, але на даний момент ми не бачимо великої ймовірності подібної реалізації.
Малоймовірним вважає такий розвиток ситуації голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв. Однак, на його думку, це не означає, що півдню України не треба бути готовим до потенційних загроз.
Ми розуміємо, що в Криму осуществляється мілітаризація со стороны страны агрессора, имея админграницу с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, мы должны усиливать силы и средства вооруженных сил на территории Херсонской области для того, чтобы полностью обезопасить юг Украины от такой возможности в будущем.
У Кремлі розмови про те, що Росія може піти в наступ на Україну з боку Криму, назвали дурістю. Однак колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін, упевнений – загроза реальна. Раніше на своїй сторінці у Фейсбуці він звернув увагу на запуск вантажного залізничного сполучення між окупованим Кримом і Росією. На думку Бабіна, це стало, цитую, останнім потужним інфраструктурним кроком у перетворенні півострова на плацдарм для російської агресії. Військовий експерт Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Білісков сумнівається, що російські військові навчання «Кавказ-2020» будуть такими масштабними, як планувалися, з огляду на пандемію коронавірусу. Водночас він звертає увагу на те, як змінилася російська армія за ці роки. На думку Білєскова, загроза воєнного наступу Росії на Україну зберігається практично весь час.
Російська армія після реформи Сальдікова-Макарова, яку продовжили відповідно Шойгу і Герасимов, це армія постійної бойової готовності. Тобто всі з'єднання, які в них є, рівня бригада і рівня дивізія, це з'єднання постійної бойової готовності. Їм для того, щоб виконувати накази на застосування сили, не треба чекати там якихось стратегічних командно-штабних навчань. Тому насправді загроза до певної міри вона постійна абсолютно. І це, власне, враховують наші військові, те, що вони готуються до найгіршого сценарію, тому що вони розуміють, що російська армія зараз – це не російська армія зразка 2008 року, і ніякого «Кавказу-2020» не треба буде, якщо буде прийнято на найвищому рівні стратегічне рішення задіювати військовий інструмент щодо України.
Микола Білісков додає, і Збройні сили України суттєво посилили свій наземний компонент на півдні, порівняно з ситуацією, що була у 2014 році. Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв раніше цього тижня розповів в ефірі телеканалу ICTV, що в українського війська відпрацьовані плани реагування на всі воєнні загрози, зокрема й на Таврійському напрямку.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Севастополі пляж Товстяк перейшов під контроль Міністерства оборони Росії. У підконтрольному Росії уряді Севастополя стверджують, що домовилися з військовими залишити доступ до моря для місцевих жителів. Однак журналіст із Севастополя Давид Аксельрод нагадує, що Товстяк – не єдиний пляж, який перейшов під контроль російського Міноборони. І зазвичай після цього пляж можна вважати втраченим для містян.
На моїй пам'яті найбільш яркими примірами являються пляж Таврида в Батилімані та один із таких найбільш узнаваємих живописних пляжів Большого Севастополя. И это большая прибрежная полоса, которую обнесли колючей проволокой, условно говоря. Там было много протестов, включая депутатов законодательного собрания, которые выступали за то, чтобы доступ на этот пляж местным жителям не преграждали. И еще один пример – это кусок, там не весь, по-моему, пляж, но значительная часть пляжа Яшмовой. Это неподалеку от Балаклавы, так скажем. Там тоже есть земли, которые Министерство обороны считает своими, и там тоже есть определенные заграждення.
Громадських пляжів у Севастополі стає менше не лише через російських військових. Наприклад, у червні місцеві засоби масової інформації повідомляли про те, що паркан з'явився довкола пляжу Аквамарин біля одноіменного готельного комплексу, котрий пов'язують із колишнім міністром оборони України, нині севастопольським бізнесменом Павлом Лєбєдєвим. Севастопольське видання «Примічання» пише про те, що за останні 6 років кількість пляжів у місті зменшилася з півсотні до 34. Кримський еколог Маргарита Литвиненко вважає, що Севастополь є найбільш проблемною частиною Кримського півострова в плані доступу до моря.
Я бы немножечко расширила тему, говорила не только о пляжах, а вообще о доступности береговой черты. Доступность катастрофически уменьшилась, потому что исключили из купания и не пускают сейчас под угрозой административного наказания уже с этого года конкретно, например, в Херсонесе. Не пускают на различные территории, которые контролируют Министерство обороны, не пускают на те территории, которые отдали частям МЧС. И вот это, конечно, вызывает огромное возмущение севастопольцев, потому что при наличии моря фактически только, ну, где-то мы прикинули, около трети береговой черты доступны для севастопольцев.
І ще один приклад із південного берега Криму. У червні протести проти ймовірної забудови міського пляжу відбулися у Форосі. Місцеві меценати вирішили привести до ладу набережну і виявили, що за документами там уже незабаром може з'явитися готель на 100 місць. Про такий інвестиційний проєкт із невідомою форостям фірмою з Севастополя домовилися місцеві чиновники. Місцевим жителям обіцяють, що доступу до моря нічого не загрожує, а набережну інвестори мають намір реконструювати. Компанія навіть провела зустрічі з місцевими жителями. Ось її фрагмент.
Скажіть, у нас у нас зобов'язують, нас зобов'язують зробити набережну.
На пляжі ніяких гостей не може.
Еколог Євген Вітішко живе у Туапсе, що у Краснодарському краї Росії. Він вважає, що кримчани можуть спробувати відстоювати пляжі на основі російського законодавства. Він звертає увагу на те, що водний кодекс цієї країни передбачає вільний і безкоштовний доступ до водних об'єктів загального користування.
Один из эпизодов, который происходил в Краснодарском крае в районе Утриша, когда-то Министерство обороны кусочек оттяпало себе для строительства якобы радиорелейной станции, а потом там появилась гостиница, некогда министра обороны Сердюкова. Мы этому тоже противодействовали, то есть пытались обозначить это государственным органом, но в конце концов вот до сих пор эта судебная тяжба найдет. Я считаю, что любой публичный демонстративный захват каких-то общих территорий, надо давать этому и правовую оценку, и в принципе общественность считает реагувати.
Україна, однак, не визнає ані рішень місцевих підконтрольних Росії органів влади у Криму, ані приватних юридичних домовленостей, досягнутих у російських реаліях окупованого Криму. Уряд України неодноразово звертав увагу на те, що рішення на кшталт передачі пляжів Міністерства оборони Росії не мають юридичної сили, відповідно до українського законодавства. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.